Ahojte, vítam vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanáli e-shopový král, takisto ak počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. A dnešná téma bude influencer marketing, čo je ako veľmi silný kanál, čo určite aj vidujete. Mám hostom Jano Stareček. Jano, vítaj.
Ďakujem.
Jano je managing director spoločnosti Data on Steroids, ktorá sa venuje práve téme influencer marketingu a má extrémne veľa zaujímavých skúseností a dát z tohto segmentu, takže si to dneska postupne rozoberieme, špeciálne teraz zameraním na e-commerce business. Na začiatok možno keby si trošku predstavil teda aj teba, pre tých, ktorí ťa nepoznajú, možno že aj vašu firmu, čomu sa venujete, ako ste vznikli a čo je vlastne tá hodnota, ktorú nosíte klientom.
Tak ďakujem pekne za pozvanie v prvom rade. Data on Steroids vznikla tak možno akoby 4 roky dozadu bola tá myšlienka. Ona, tá myšlienka bola prítomná už niekedy akože v minulosti. My sme vznikli z mediálnej agentúry Star Media, kde bolo veľmi silné analytické oddelenie, ktoré sa venovalo zberu a vyhodnocovaním dát. Mm-hmm. A vlastne akože mali sme dobrý vzťah s Brianom Polákom, s ktorým sme predtým spolupracovali akoby, že ja na strane klienta, keď som bol akože šéf marketingu a produktu Venenku, a akože Bráňo bol na strane tej mediálnej agentúry a vlastne akoby, že keď som z Venenka odišiel, tak sme sa bavili o tom, že vlastne má tam veľmi akoby, že silný analytický tím a chceli by ho posunúť na nejakú novú ako keby, že úroveň, dať tomu nejakú novú podobu, takú, ktorú by akceptoval ten trh. Hej. Čiže my sme sa dohodli v princípe na založenie novej firmy, ktorá bude mať v misii, že zbiera vyhodnocovanie dát, aby marketéri vedeli robiť lepšie rozhodnutia. Pretože vnímame to tak, že ten marketing na Slovensku vo všeobecnosti je veľmi založený na nejakej skúsenosti, na intuícii. Ale aby si urobil rozhodnutie dobre, tak potrebuješ aj tej intuície a tej skúsenosti a dáta. No. A práve to je tá naša misia, že pomáhať marketérom vďaka dátam robiť lepšie rozhodnutia.
Mm. A teda aké všetky typy dát zbierate, z akých platform, z akých sociálnych sietí? Čo všetko vlastne máte v tom vašom balíku?
My sme ten biznis postavili pomerne dosť široko, hej, že my sme mali taký rozcestník, či sa budeme venovať vývoju jedného produktu, z toho robíme raketu celosvetovú a buchneme to na celosvetový akože trh, alebo budeme to postavíme širšie a budeme riešiť viacero problémov. Prednosť dostalo B, to znamená, že vyvinuli sme celé portfólio analytických produktov, ktoré keď to mám jednoducho prerozprávať, tak zberajú a vyhodnocujú dáta, že z každej fázy rozhodovania zákazníka. Hej, že na konci dňa, aby ty si predal ako firma alebo značka svoj produkt, tak ti nestačí komunikovať nejakú cenovú akciu alebo robiť nejakú výkonnostnú kampaň, ale proste musíš budovať brand, hej, že vlastne sme akoby, že ten podcast je venovaný e-shopom a e-commerce, tak to je ako keby vnímam, že téma, ktorá je dosť prítomná, hej, že nestačí robiť tie výkonnostné kampanie, ale treba ísť do toho brandu, budovaniu vlastnej nejakej značky, nejakej vlastnej unikátnosti a podobne. Hej. Takže my sme to postavili tak, že odmeriaš si nejakú fázu awarenessu, kedy buduješ akoby znalosť značky, potom ako keby nejakú fázu consideration, čiže kedy si ten zákazník s tebou robí akoby nejaký vzťah. Máme odmeranú a vyhodnotenú aj ten, ako keby, tú časť toho purchase-u, toho nákupného správania a potom aj toho after sales-u. Hej? A keď to vyzbieraš z každej ako keby, že tie fázy toho rozhodovania, tie dáta, tak ty môžeš použiť na to, aby si každú tú fázu jednu zlepšil. A vo finále urobil lepšie rozhodnutia v tom marketingu a zlepšil marketing a následne akože predaje. Hej? Takže takto to máme postavené.
Ešte jedna poznámka pre poslucháčov, že tento podcast bude dosť doplnený následne aj o vizuálne ukážky, tak ak to počúvate momentálne, bolo by super, keby sa svičili na YouTube, kde teda tu bude mať aj vizuálnu stránku. Dobre, poďme teraz na tú tému, kvôli ktorej si prišiel, to je ten influencer marketing, tak poďme si to nejak rozobrať, teda, že, lebo je tam veľmi veľa vecí, tam deje, dynamicky sa to vyvíja, ten trh sa mení z tvojho pohľadu, tak kam sa to nejak posunulo, ten influencer marketing, odkedy si sa mu začal venovať nejaké 4 roky späť?
Chcel by som dať takú odpoveď, že v súčasnosti sa marketéri oveľa viac rozhodujú na základe dát a podobne. Ale stále vnímame tak, že je dosť intuitívny ten marketing, aj to, keďže páči, nepáči, a keď vyberáme influencerov, tak sa pozrieme do stropu a povieme, že dajme tam tohto, dáme nejaké hlavy dokopy a vo finále tak vyzerá ten influencer marketing. Takže keď to mám spriemerovať, tak stále sa na ten trh vnímam, že je prítomný tento typ ako keby, že nešvaru, hej, ktorý v princípe nemusí znamenať, že tá influencerská kampaň alebo ten influencerský marketing nebude bude neúspešný, ale zvyšuješ tú pravdepodobnosť, že, že nebude taký efektívny, ako by mohol byť, keď do toho zapojíš dáta. Takže na začiatku hovorím, že čakali sme väčší posun smerom tomu, že tí marketéri sa budú viacej rozhodovať na základe dát a menej na základe nejakých skúseností alebo nejakej intuície, alebo poznám, nepoznám, páči, nepáči. Ale vidím tam samozrejme aj posuny na tom trhu. Ten posun znamená určite to, že zaznamenali sme prvú takú snahu o regulovanie toho biznisu. To znamená, že je to nejaký kódex influencera, ktorý vytyčuje mantinely, že akým spôsobom by mala tá komunikácia na tom Instagrame prebiehať cez ten osobný účet toho influencera, čiže ako by mala byť označená reklama a veľmi jasne stanovuje nejaké pravidlá, pretože z nášho pohľadu ten influencer marketing je nejakým typom média, hej, a tiež by mal mať nejaké pravidlá, aby to bolo v súlade s nejakým právnym rámcom. Čiže určite je tu nejaký kódex influencera, ktorý sa snaží ten biznis akoby štandardizovať. Vznikajú veľa analytických toolov na vyhodnocovanie tohto influencer marketingu. Takže my nie sme akoby že jediní na svete. Okrem nás je veľa svetových akbyže toolov, ktorí zberajú dáta o influencerov a vyhodnocujú, aby ty si vedel vybrať medzi nimi tých najlepších. My sa snažíme byť najrelevantnejší pre slovenský a český trh, kde máme vyzberaný najväčší počet influencerov a máme unikátne metriky a v tomto zmysle sa snažíme hýbať aj ten trh a hovoriť marketérom, keď si vyberáte influencera, vyberte si ho na základe dát, vo finále akoby že ušetríte, ako keby minte tých niekoľko stoviek alebo možno tisíc ku 2-3 euro na to, aby ste si to dobre nastavili tú kampaň, potom sa vám to vráti vo vyššej efektivite.
Jasné. A teda, keď sa pozrieme na nejakú celkovú stratégiu e-shopu, konkrétne bavme sa, neviem, dajme si príklad, napríklad Jim Beam, hej, ktorý je veľmi silný na influencer marketingu, tak kde podľa teba v teda celom tom nejakom, nazvime to komunikačnom mixe, kde sa to nachádza ten influencer marketing? Je to teda skôr nejaká brandová vec, je to performanceová vec, alebo ako by si to tam nejako zaškatulkoval? Ak sa to dá teda vôbec?
A som aj taký poznalenky, že v princípe influenceri sú vám na dve veci, hej, a jedna vec je, že môžete cez nich budovať znalosť značky a podporovať nejakú imidž vašej značky a druhá je, že viete podporiť aj predaje, hej, čiže viete cez influencerov budovať tú značku, viete budovať a akože aj podporovať predaje, takže to sú tak dve základné ciele, ale oni spolu súvisia, hej, že keď buduješ značku, tak v tom dlhodobejšom horizonte ti to prinesie aj ten predaj, hej, ale vidíme aj mechaniky, taktické nejaké postupy, ako vybraní influenceri dokážu výrazne podporiť jednorazový predaj produktov a niekedy to môže byť akože aj viacej výkonnostný kanál ako nejaké PPCčka, ktorý sú štandardom na tom trhu.
K tomu výkonu a k tým metrikám sa ešte dostaneme. Možno otázka, je nejaký rozdiel podľa teba, či ten e-shop je reseller čistý, že proste predáva iné značky, alebo že či je to vlastný brand typu Jim Beam, alebo ja neviem, Diane Rodriguez, alebo Bloom Robbins, alebo Bilenka, že vidíš v tom nejaký rozdiel, alebo pre obi dva typy e-shopov je to rovnako, alebo vie to byť rovnako efektívne?
Hodí sa to pre obi dva typy e-shopov, tak napríklad Alza má teraz aktuálne kampaň. A Alza je akoby, že taký ten procesný e-shop, hej, ktorý...
Taký logistický.
Tak logistický, ktorý akože tunujete procesy, aby ten zákaznícka skúsenosť bola čo najlepšia. A napríklad mali spoluprácu teraz, čo sa mi pamätám, že so Saifom, ktorým odkomunikoval to, že večer objednáš, ráno máš, hej. A možno, že ľudia tomu úplne neveria a podobne, čiže Saif ako funkčný influencer z hľadiska nejakého tech a lifestyle segmentu dokázal pomerne veľkej ako keby, že časti Instagramových sledovateľov odkomunikovať, že Alza tu má takúto revolučnú akobyže službu, hej. Čiže to je ten príklad toho takého procesného technologického e-shopu. No a potom na tú prvú sa núka viacej, ako keby, že tá spolupráca pre e-shopy, ktorí majú vlastnú značku, vlastný brand alebo vlastný unikátny výrobok, že nie sú resellery. Pretože keď ty propaguješ nejaký typ produktu, tak robíš jednak reklamu sebe, ale celé tie kategórie. Takže to je tá to je tá tenistá stránka toho, čiže keď propaguješ nejaké tenisky, tak ten človek si bude googliť, že či ty sú za najvýhodnejšiu cenu na tú tvojom e-shope alebo niekde inde. Čiže vo finále môžeš urobiť tú službu niekomu inému, takže to je za tenisá stránka. Naopak, keď máš unikátny produkt, napríklad teraz konzultujem proste produkt, akože alebo teda barefootovú obu Shapen, hej, ktorí majú tú výhodu, že vlastne tie topánky sú iba u nich ako kebyže na sklade, a teraz keď oni majú spoluprácu s nejakým influencerom, tak samozrejme robíš reklamu tomu unikátnemu produktu a ten zákazník nenájde nikde na žiadnom inom e-shope. Takže to je tá výhoda. A samozrejme, že brandovo sa tiež ľahšie, ako keby, že ti to väčší efekt prinesie, keď máš tú unikátnu značku. Čiže alebo všetky tie benefity idú z tej spolupráce tebe, niekomu inému.
Ešte mimo tohto, teda, že či som reseller, alebo som teda výrobca, alebo teda mám vlastný brand, podľa čoho by sa mal vôbec, podľa teba, majiteľ toho shopu rozhodovať, či influencer marketing ako kanál vôbec je pre mňa vhodný?
To základná odpoveď taká, že pokiaľ ako keby tvoja cieľová skupina, ktorí sú tvoji zákazníci v e-shope, zároveň chodia aj na Instagram, prípadne TikTok, tak to je tá odpoveď, hej? Že pokiaľ tam máš zákazníkov, tak je vhodné tým zákazníkom podsunúť nejakú produktovú alebo nejakú brandovú informáciu, lebo tam je tá ich pozornosť. Takže to je tak, že jednoduchá odpoveď. Keď pôjdeme na ten väčší detail, tak nezáleží iba na tom veku, na to je socdemo tých zákazníkov, ale vidíme, že aj na Instagrame sú prítomné alebo sú silné segmenty nejaké ako keby, že špecifické. Hej. To znamená, že je tam tá moda, je tam nejaký beauty segment, hej, je tam nejaký šport, voľný čas a podobne. Čiže ten Instagram špeciálne akoby svojimi záujmami priťahuje nejaké typy e-shopov, ktoré sú dáva väčší zmysel, aby tam boli. Hej?
Okay.
Ale dám ako keby do porovnania tú Alzu, hej, že to je e-shop, ktorý má rôznorodý tovar, je to elektronika. Instagram nie je o tom, že nejak príliš veľa o nejakých recenziách a nejaké elektronika a podobne, ale dokázali tam pekne odpromovať nejakú revolučnú službu. Takže nemusí to byť úplne ten obsah toho e-shopu.
Keď sme si teda predstavili tú mapu tých jednotlivých sociálnych sietí trošku, dajme si, neviem, na tú mapu, dajme tomu, že Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, neviem, LinkedIn, neviem, X. Vy vlastne mapujete, ktoré z nich, a ako by si možno, ako vnímaš ty rozdiel medzi tými sieťami, hej, čo sa týka, či už, neviem, demografie alebo čokoľvek.
Skúsme to zobrať cez tú demografiu, to je také veľmi jednoduché. Keď ideme od tej najstaršej cieľovky, tak je to ten Facebook. Budem hovoriť veľmi hrubo, ja sa úplne teraz netrafím, keď ma bude poťahovať zase nejaký marketér na sociálnych sieťach, že som povedal nepresný údaj, ale v princípe ten Facebook je na tú najstaršiu cieľovú skupinu, čiže povedzme, že 30 a 60, hej, že keď máš túto cieľovku, buď na Facebooku. Keď máš mladšiu cieľovku, to znamená, že 25 a 45, tak buď na Instagrame. Keď si ešte o level nižšie, to znamená, že 12 až 25 rokov, alebo 27, tak buď na TikToku. Veľmi zjednodušene. S tým, že každá tá sociálna sieť má nejaké svoje špecifika, to znamená, že Facebook, tam nie je veľa akoby, že veľkých Instagramových osobných účtov, pretože on má tak pokrivený ten algoritmus organicky, že vlastne keď tam sa akoby, že nezaplatíš si, tak už sa ani nezobrazuješ. Takže napriek tomu, že je to stále najväčšia sociálna sieť na Slovensku alebo na svete, tak tomu influencer marketingu sa tam až tak nedarí. Hej, že to Saifa síce má aj na Instagrame, aj na Facebooku ten účet, ale na tom Instagrame je určite ako keby, že väčší a výkonnejší.
Čiže platí, čiže platíš na Instagrame, teoreticky vieš stále aj relatívne bez platených kampaní urobiť nejaký výtlak organický?
No, práve preto sú tí influenceri, hej. Čiže ty musíš platiť tomu influencerovi,
jasne,
ale on má svoj osobný účet, cez ktorý robí ten výtlak, hej.
Dobre, a teraz otázka, teda, keď už si teda poviem ako majiteľ shopu, že teda áno, influencer marketing mi dáva zmysel, tak podľa čoho by som si mal vyberať teda vhodných influencerov pre moju značku, moju firmu, prípadne aj ktoré metriky, parametre by som mal sledovať pri tom výbere?
tak musí ti fitovať akoby, že na tú značku, hej, že musí tam byť nejaké hodnotové alebo logické prepojenie, že medzi tebou a tým
Info. Možno ideálne aj nejaký vzťah už vybudovaný, nie historicky, že ak je tvoj zákazník alebo niečo také, tak asi to pomôže, keď je taký autentický.
Pomôže to, asi pomôže, ale nelimitoval by som sa tým, lebo veľakrát sa ten firmy limitujú, že napríklad pri automobilkách vidíme, že toto je náš zákazník, takže s ním primárne spolupracujú a urobia si nejaký barter, niečo medzi sebou, že dá nejakú zľavičku, ale to neznamená, že to je ten najvhodnejší influencer pre nich, práve že on používa ten ich auto, hej. Čiže odporúčame sa samozrejme pozerať okrem toho fitu na tú, na tú značku aj to vlastne, aby som vysvetlil ten fit, hej, akože ten fit je, akože by si mal mať, že ten obsahový, hej, takže keď si si e-shop, ktorý predáva proste pre deti, mamičky a podobne, tak by si mal hľadať účty, ktoré proste tú tému držia, hej, čiže nejakú influencerku alebo influencera, ktorý má vo feede deti a živia tam akoby minimálne z tej obsahovej stránky tie témy. A potom je ako keby, že hodnotovo, ako keby, že nejaký fit značka versus značka, že máme influencerov, ktorí môžu byť nejakým spôsobom kontroverzní. A je otázka, že či s nejakým influencerom XY na svojich, to nebudem menovať, chce sa spojiť nejaká svetová známa, renomovaná značka, pretože môže mať nejaký typ problému. Hej? Takže aj toto si treba akoby, že ošéfovať. Hej, že napríklad niekto šíri nejaké hoaxy, niekto má nezodpovedné správanie, a viem, či si tam tigra ako keby niekde v parku, tak a ty si teda, neviem, Bioderma, hej, alebo nejaká značka, ktorá je takto akože postavená, tak by mali tie značky zohľadňovať takýto akoby, že fit, či tam medzi tou značkou je, lebo potom to spojenectvo bude ako keby, že nefunkčné, neuveriteľné. Takže to je ten fit na značku, to v prvom rade. A potom je to samozrejme, prichádzajú tie dáta. A to znamená, že tá základná, až by som povedal, taká sedriacká metrika je, že všeobecná, že každý pozerá ten počet followerov. Hej? Počet followerov ti indikuje akože zásah, že aký veľký približne ako keby počet účtov ty vieš osloviť.
Prepáč, tu ti do toho vstúpim. Viem zistiť, koľko je z toho reálnych followerov a koľko nejakých, neviem, fiktívnych
nakúpení. Sú metriky na to, k tomu sa môžeme akože osobitne, my to prosím ťa prepojím, že k tomu sa budem, že venujem osobitne, nech neujdem. A pomenujem, že tri základné metriky, ktoré my posudzujeme. Je to ten počet followerov, ktorý ti indikuje zásah. Potom je to výška engagementu, čiže ako sú aktívni tí followery.
Tá metrika má akú hodnotu, aké rozpätie, alebo ako sa počíta?
Je to od 0 do povedzme 30% sa pohybuje, vrátim sa k tomu. A tretia tá metrika je dôveryhodnosť, ktorú meriame cez počet akobyže zmienok. Hej. Takže to sú nejaké tri základné metriky, ktoré my používa na to, aby sme preosiali to sito influencerov a povedali, že dobre, tak tento má aj zásah, aj má nejakú aktivitu followerov, to znamená, že ten obsah, ktorý tvorí, je nejaký akože kvalitný a rezonuje, a aj má nejaký stupeň dôveryhodnosti, lebo smeruje na nejaký väčší počet zmienok. A teraz tam boli také dve podotázky. Jedna bola k engagementu, a druhá bola, čo som chcel sa povenovať ešte tomu zásahu. Keď má 100 000 followerov, neznamená, že keď dá ten človek, ten influencer post, tak to vidí 100 000 ľudí. Ten zásah reálny je zvyčajne ďaleko nižší. Tak povedzme, že začína niekde, alebo ťažko sa hovorí, jedna nejaká priemerná metrika, alebo na kojiše, ale keď má 100 000 followerov, tak ten zásah môže byť od 10 do 30% toho publika. Takže ten post, ktorý dá, alebo tú storku, ktorú vidí nakoniec tí followery, tak osloviš iba časť z nich, hej? Že povedzme v lepšom prípade nejakých 30%.
A predpokladám, že to v čase klesa, nie? Tým, ako tam narastá počet tých influencerov, aj teda celkovo užívateľov, aj teda inzerentov. Alebo sa drží plus minus konštantne v dlhodobu.
Práve, že je to veľmi volatilné. My keď sme sa pozerali na tie účty, tak to závisí, že ten nemáš nejaký, že tento influencer má 30% reach, hej, ako keby, ale závisí to post od postu. Dáš post a ten môže mať akože zasiahneš 5%, lebo proste má nízky engagement, Instagram ho prestane zobrazovať a potom máš nejaké reelsko, ktoré ti vystrelí a ide do celého sveta a vieš tam dosiahnuť proste 80 a možno 150% engagement, akože v tých akoby, že, úplne najlepších prípadoch. Hej,
čo znamená 150%? Že...
To znamená, že to vidia nie len tvoji followery, ale to, akoby, že sa to začína zobrazovať iným účtom, hej, a to, ten Instagram to začína pod... ti to začína zobrazovať medzi tým feedom, že už ste videli všetko, alebo pri hľadaní už sú to také tie videjka, ktoré na teba predtým srdčom vyskakujú. Mm-hmm. Asi keď sa ti toto podarí. Toto je anomália samozrejme, ten 150% engagement, ale môže sa stať. Hej? Mm-hmm. Čiže ten reach, že brutálne, že je volatilný a aj pri rovnakom influencerovi, hovorím, vidíme tam rozpätie od 5 do 35%. Mm-hmm. Takže tohto nexi, akoby, že ľudia sú vedomí, že akú veľký akoby, že zásah kúpujú, že a ten počet followerov je naozaj indikatívna metrika, ktorú treba nejako videliť alebo odmocniť. Hej. Mm-hmm. Potom tam máme ten engagement, hej, že to je aké percento, to znamená, že koľko percent z tvojich followerov ti dá nejaký lajčik alebo komentár. No a to sa tiež veľmi líši. Vidíme tam taký akoby jeden zákon, ktorý nie je akože absolútny, ale platí na 95% účtov trebárs. To znamená, že čím väčší profil, tak tým nižší engagement. Takže profily, ktoré majú 10 000, 100 000 followerov, majú akoby nižší engagement. Takže
pripisuješ to čomu?
Pripisujem to tomu, že samozrejme, že ľahšie, ty budeš mať vysoký engagement, keď máš followerskú základnú 10 000 followerov, s ktorými udržuješ nejaký vzťah a možno, že aj historicky sú nadobudnutí v kratšej nejakej akoby...
Čiže čím viac, tým je tam menej tých... Alebo tým je tam viac aj tých menej relevantných, tak by som povedal, hej? Akože nie úplne tých...
Ktorí neinteragujú s tvojim obsahom. Čiže začajte sledovať možno nejaký 5-7 rokov dozadu. Z nejakého dôvodu už možno im neprinášaš tú hodnotu, ale stále ti nedali unfollow, lebo z nejaké nostalgie tam si, ale už z nich nevzbudzuješ akoby nejaké vášne. Jasne. A tie veľké účty, vlastne 100-tisícové veľakrát majú engagement proste okolo nejakého 1%, je to akože normálne. Naopak tie účty, ktoré majú 10 tisíc, 20, 50 tisíc, tak tam víš engagementy vyššie, 3, 4, 5, 10%, hej, že majú engagement. Čiže potom to rozhodovanie je také, že tebe môže dať väčší zmysel zobrať 3 menšie účty a dostaneš s nimi väčší zásah, ako by relevantnejšie skupiny, ako keď ideš a zoberieš si jedného veľkého influencera, ktorý má 800 tisíc sledovateľov. Mm-hmm. Takže to je potom ako keby to rozhodovanie, ktoré tam má nastať a zvážovať, že zoberiem si túto sajfu, ktorý má 350 tisíc a má slušný engagement na 2,5% alebo koľko, záleží na svoju veľkosť. Alebo si zoberiem 3 ďalšie účty, hej, ktorí majú po 20 tisíc followerov, ale vyberiem si spomedzi nich takých, čo majú engagement priemerne, že 20%. Hej. Uh-huh. A treba si to narátať, ako keby, že čím dosiahneš viacej ako stratégiu.
Uh-huh. Dobre, taký nejaký bežný projekt, ktorý riešite, vy odporúčite koľko cca plus minus tých influencerov tomu konkrétnom klientom, nejaký konkrétny projekt?
Nie, na to ako keby, že jednoznačná odpoveď. Keď došlo About You a chcel tu akvírovať trh, tak proste išli absolútnou ako keby expanzívnou stratégiou a zapojili všetkých najväčších influencerov. Mm-hmm. Sa nahádzali tam lopatou peniaze a v krátkej dobe vystrelil ten účet z nejakých 10 tisíc followerov na povedzme 100 tisíc alebo koľko mal vtedy About You, hej, ako keby keď penetrovali ten trh a vtedy dávalo zmysel nakúpiť tých najväčších influencerov. Mm-hmm. Aby povedali, že nejaký takýto veľký e-shop tu je a povedali, že túto chodte nakupovať a zmenili to zákaznícke správanie, hej, a vymedzili sa voči nejakému ASOSu a nejakým ďalším veľkým e-shopom modným, ktorý tu dovtedy boli, hej. A to bolo, že úplne, že expanzívna veľká stratégia, investícia do toho trhu, ale tam si videl, že aj keď nakupovali televíziu a iné médiá, takže veľa marketérov si chytalo hlavu, že jak môžu toľko peniazy tam nahádzať, hej. Ale robili to ako investíciu do toho trhu, aby si vybudovali nejakú zákaznícku bázu, s ktorou potom môžu následne mailingovať nejako pracovať, hej.
Z tvojho pohľadu takého, ak máš nejaké dáta alebo nejaké insighty, akože bolo to aj rentabilné, alebo je to rentabilné z toho hľadiska, alebo to bolo skôr také, že precenili ten trh a proste bude sa im to vrácať ďalších 10-15 rokov.
Nemám dáta od About You, ale myslím, že keď to berieš ako dlhodobú investíciu do toho trhu, tak dáva to logiku. Mm-hmm. A takýto prístup. Otázka, že či to niekde neprepálili, hej, či tam nebol o 50% vyšší spend, ako by musel byť, ale to je taká akože akademická debata. Jasne. Nemám k tomu akože tieto dáta. Urobili to ako prvý na tom slovenskom trhu a vďaka tomu zarezonovali, takže myslím si, že tá stratégia že má logiku a myslím si, že ju mali aj vyskúšané aj v iných štátoch a ten biznis sa pozerajú dlhodobejšie, že oni vedeli vyťažiť toho zákazníka v horizonte 3, 4, 5 rokov a ich to trochu nemrzelo, že tam pustí akože takýto veľký objem peňazí. Hej. Potom, akože keď si malý e-shop a podobne, tak záleží, no, že akú veľkú cieľovku ty potrebuješ osloviť. Či máš celoslovenskú nejakú pôsobnosť, veľkú sieť predaní, alebo nejaký jeden e-shop. Tých parametrov je veľa, neexistuje na to jednoznačné odpoveď, či spolupracovať s jedným alebo desiatimi. Ide o to, že aké máš ciele. Či buduješ značku, či chceš predávať a podobne. No.
Aby sme mali predstavu, koľko stoja takéto spolupráce s influencermi, nejaké konkrétne projekty, ak máš v hlave, aký ten range, proste neviem, máme sa malý shop, nejaký taký, povedzme, že... Nechcem povedať, že úplne malý, asi ten si nevie úplne zapadne nejakú kampaň, ale povedzme, že e-shopy, neviem, v 100 tisícach eur obratu versus nejaké, dajme to v miliónoch, versus nejaké desiatky miliónov, hej, že také tri kategórie, nejaké, že malé, stredné, veľké. Že či teda vieš povedať nejak ako rámcovo, kde tak, koľko taká spolupráca možno stojí, ktorú vy bežne riešite, alebo vôbec nejakú predstavu mali finančnú o tom celom.
Už dobrá správa, že pre e-shopy je v princípe, že z hľadiska finančných možností si vedia nájsť na tom trhu influencera, ktorého dokážu akobyže zaplatiť. Hej. Pretože keď nemáš na 100 tisícový influencera, tak stále je tu stovky a tisícky ďalších akobyže influencerov, ktorí sú v tých nižších váhových kategóriách. Hej. A keď sa od niečoho odvíja cena, keď vidíme nejaký pattern, tak je to, že ten sedlácky ako keby parameter, že počet followerov, ale on má svoju nejakú logiku, pretože ti indikuje nejakú veľkosť toho zásahu. Ale samozrejme, že nemal by sa odvíjať iba od toho počtu sledovateľov, ale od ďalších rôznych akože parametrov. Hej. Čiže minimálne by si mal dostať k tomu, že aha, že tu je nejaký influencer, ktorý má nejaký počet followerov, ale mal by si povedať, že či má dostatočný akože engagement. Hej. Lebo darmo ja mám miliónového influencera, ktorý má milión followerov, keď jeho engagement je na úrovni 0,23%. Hej, že, a to sa bežne akoby, že deje. Že, a vypýtalo do mňa 5000 eur, tak potom ten spend akoby, že nedáva zmysel, bo ten engagement je nízky. Takže ako náspäť tvoje odpovede, koľko stojí influencer, v jednoduchosti tá cena sa odvíja od počtu followerov. My máme vyzbierané priamo ako keby cenníky že z trhu a urobili sme takú predikciu a keď to mám, neviem, či mám tú tabuľku úplne že správne v hlave, ale máme to v takých troch kategóriách, ktorý si premietni potom ako keby že na tie e-shopy, že malý, stredný, veľký. Máme nejakú kategóriu influencerov, že do 10 000 followerov, hej. A tam vieš, tam sa tá cena pohybuje, že do 200 euro, do 300 euro za post, hej. Od 10 do 100 tisíc followerov je ten rozdiel od 300 euro do 1000 euro, hej? Že asi toto je ako keby za post. Nad 100 tisíc do toho milióna je to 1000 euro až nejakých 5, 7, 8 tisíc euro akoby že za post, hej? Disclaimer, hovorím naozaj, že rámcovo pre lepšiu predstavu. Viete urobiť aj barter, hej? Čiže tí menší influenceri, keď im dáte nejaký tovar, ktorý majú radi, tak vám radi odpromujú, keď vám to zostane. Vy tom, dobrá správa je, že vy tam máte nejakú maržu a jedno s druhým, takže na konci dňa to môže byť v celku akobyže funkčná spolupráca a efektívna aj pre ten e-shop, aj pre toho influencera. Základný údaj o tom slovenskom trhu, že my v kategórii od 5000 do milióna followerov evidujeme, že 5000 influencerov na slovenskom trhu. Ten český trh je 2,5-krát väčší, čiže tam je nejakých 12 tisíc a koľko máme týchto influencerov. A to sa nebavíme ešte úplne o tých nano, hej, že 1000 až 5000 akože followerov, účty, tak tam je ďalších 10 tisíc akože účtov na Slovensku.
Takže ja budem čoskoro nano influencer.
Hej, čiže môžeš rozvíjať nejaké spolupráce. Takže takto to nejako je, takže každý ten e-shop si vie ako keby vybrať veľkostnú kategóriu, ktorú mu dáva zmysel jeho nejakým možnostiam.
Teraz mi to napadlo, keď som to povedal, že je nejaké delenie aj na kvázi B2C a B2B influencerov, či nie sa takto nejako rozdeliť? Bez úplne niečo iné, čo keď robím ja nejak v e-commerce a robím s e-shopmi a teda, tak asi nikdy nebudem mať 20 000 followerov, hej?
Hej, ten ale LinkedIn je asi viacej o tom B2Bčku, hej? Aj keď niektorí akoby teoretici a praktici a marketingu, alebo teda nejaké marketingové autority hovoria, že není B2B, je B2C, akože je nejaký marketing a má nejaké podobné princípy, s čím sa z časti akože veľké stotožňujem. Takže áno, vieš byť ako keby, keď máš tvoj konečný spotrebiteľ, nie je ako keby ten jednotlivec, ale firma, tak vie to fungovať, ale tá platforma je lepšia, asi LinkedIn voliť ako nejaký Instagram.
Ale sme si tam nepovedali vlastne, že teda vy teda pokrývate aké platformy, z ktorých máte dáta od tých influencerov?
No, pokrývame TikTok, pokrývame Instagram, vieme mať aj Facebook a vieme mať aj LinkedIn. Instagram a TikTok monitorujeme, že plošne, vo veľkom, tam máme 10 000 účtov, čiže nesledujeme len influencerov, ale aj firmy, komunity a média, čiže...
Ešte prepáč, čo je kritérium toho, že vy ho máte v tých dátach? Je to veľkosť toho počtu followerov?
Veľkosť. Čiže v princípe, že je to od 1000 followerov vyššie, tak pokiaľ ako keby, že identifikujeme taký účet, tak ho začíname sledovať. Čiže týmto spôsobom máme nejakých 140 000 účtov v Čechách na Slovensku.
Čiže keď ja, Mišo Král, presiahnem 1000, tak už tam odrazu začnem... v tom zobrazovať, hej?
Áno, my sme takže robili aj racionalizáciu toho celého, lebo tie dáta do tých 5000 followerov, tých influencerov vieme oveľa slabšie zmonetizovať ako na tých, takže máme ich v databáze a nesledujeme ich akože tak prebežne, ale sledujeme pravidelne tých nad 5000 akože followerov.
Poďme teraz na konkrétnu spoluprácu s tým influencerom, keď už si ho teda vyberiem cez nejaké filtre, cez nejaké ako keby kritériá, chcem sa s ním dohodnúť. Tak ako by som, čo by som jednak mal od neho chcieť, ako možno zadávateľ alebo inzerent? A ako vôbec si vyhodnotím ten prínos toho influencera, teda pre mňa?
Tak mal by si chcieť nejaké akože plnenie, hej, že a to plnenie by malo byť nejako špecifikované. To je veľakrát akoby, že chyba, že ktorú robí veľa zadávateľov alebo značiek, že nepovedia tomu influencerovi, že keď sa dohodnú nejaké cene, že tak musí to byť v takomto čase a v takomto množstve, takže treba si ukotviť čas a množstvo. A dohodnúť sa na tomto tu, hej, že je úplný základ.
Dobre, ale ten obsahovo väčšinou teda si to tvorí ten influencer, alebo dá mu nejaký brief a on podľa toho si to nejako...
Je treba dať brief influencerovi, ale dobrý brief, hej. A dobrý brief znamená, že zohľadní špecifikum toho média, čím influencer je, a to je to, že ty sa bavíš s človekom, ktorý je nejako nastavený, nejakým spôsobom komunikuje, nejakým tone of voice, nejakým, čiže mal by si mu povedať, že čo chceš odkomunikovať, čo je pre teba dôležité, ale mal by si mu zároveň akoby, že nechať dostatočnú voľnosť, aby to robil po svojom. Lebo neexistuje nič horšie ako to, že mu predpíš, že mu dáš nejaký taký ten PR text a s tými produktovými výhodami, tak a prinútiš ho, aby si to skopíroval na ten svoj účet, tak to samozrejme nikto tomu neuverí a to je tak na smiech akurát, ale akože ešte stále sa to nejako deje.
Čiže skôr opačne potrebujem sa napasovať do toho jeho tomu.
Áno, a veľakrát sa treba aj s ním baviť, aby ste našli spoločnú tú reč a ako ten produkt má ako keby že vyzerať. Čiže ty potrebuješ pochopiť toho influencera, on potrebuje pochopiť teba a potrebujete nájsť nejaký prienik, ktorý bude sedieť aj značke tomu influencerovi, aby ten výsledok bol optimálny.
A také tie úspešné spolupráce väčšinou sú to nejaké že dlhodobejšie, dajme tomu, že celoročné, alebo ako máš skúsenosť, že skôr sú také projektové spolupráce, alebo aké prax?
Z logiky veci tá dlhodobejšia spolupráca zvyčajne býva lepšia, efektívnejšia, autentickejšia, influencer má lepšie navnímanú tú značku. A keď sa bavíme o tej autenticite, tak ide o to, aby on ukázal ten produkt alebo tú službu prirodzene v kontexte nejakého svojho lifestyle, hej? Čiže to znamená, že našiel ten vhodný čas, spôsob je odkomunikovania. Čo sa nemusí vždy zhodovať s tým, že teraz ty máš nejakú kampaň a potrebuješ niečo odkomunikovať. Takže tie dlhodobejšie partnerstva, keď si napríklad pozrieš toho Saifu, ktorý je akože ambasádorom značky Samsung už niekoľko rokov, tak vidíš, že tie produkty sa tam vyskytujú veľmi akože prirodzene, autenticky, hej, a niekedy aj tri naraz a vôbec ti to nepríde akože
na silu.
Že na silu, hej. Ale keď je to také ten one shot, hej, že teraz je a očakávam z toho akoby, že maximum, takto veľakrát poznať akoby, že na tom poste a samozrejme, že ten ambasador potom už veľmi ten produkt dobre pozná, značku a teda, čiže vie ju aj lepšie zakomponovať do toho svojho lifestyle, takže odporúčam, keď sa to dá, stáva to na tých dlhodobých spoluprácach. Extrémy sú také tie, že...
Na chvíľu vás vyruším pri počúvaní tohto podcastu. Rád by som sa poďakoval partnerom projektu e-shopový král. Sú nimi Blueweb, firma, ktorá tvorí špičkové e-shopy na mieru, Paketa, logistická digitálna platforma, Expandeco, firma, ktorá pomáha e-shopom pri expanzii, a VS Hosting, ktorý poskytuje profesionálne hostingové služby nielen pre e-commerce klientov. Sú to všetko kvalitné a overené firmy, s ktorými spolupracujem ja aj moji klienti dlhé roky, preto budem rád, keď sa na nich obratíte ohľadom prípadnej spolupráce. A teraz už si užite zvyšok rozhovoru.
Keď influenceri menia auto každý mesiac, a toto je môj nový miláčik, za chvíľu jedna značka vystrieľa druhú značku, a ty si hovoríš, že z povahy veci, no tak automobil mávaš, takže minimálne rok, hej, keď si také, že točíš tie auta, a je, že každé dva mesiace akože striedaš niečo iné, tak aj pre takýchto značkách to dáva akože väčšiu logiku. Tým nehovorím, že aj Že influencer nevie odkomunikovať dobre automobilovú značku pri krátkodobej spolupráci, vie ísť niekde na výlet, blabla, a urobí tam niečo a priznať to, že je to zapožičané, ale tie dohodové spolupráce mne sa zdajú autentickejšie, hej, čiže a tým pádom efektívnejšie.
Ešte sa trošku vrátim späť k tomu výberu tých influencerov. Ako dôležité je pozrieť si, že aké percento tých jeho postov alebo tých jeho výstupov je komerčných a koľko nekomerčných?
My máme na to metriku osobitnú, ktorá je unikátna v rámci akože akože myslím, že celosvetovo, že žiadny iný tu, nie som si vedomý, že by túto metriku mal, čiže my hodnotíme, že koľko tých postov je komerčných. Hodnotíme to na základe toho, že či ten influencer spomenul v tom danom poste nejaký iný profil, ktorý my máme zaradený v kategórii, že značka.
Okay.
To percento, ktoré my vidíme, sa pohybuje od, ja neviem, od 0 do 70%. Hej?
Že sú tie nekomerčné, či tie komerčné?
Že sú profily, ktoré majú 70% feedu, máš, že komerciu.
Okay.
A sú profily, ktoré sú naozaj, že bez
nejakého spolupráce. To bola teda zásadná metrika, že zvyšuje efektivitu toho komunikácie, ak teda ten influencer nemá tam toľko veľa toho komerčného?
Tak samozrejme, že pokiaľ ten influencer má menej tých spoluprác, tak tá tvoja, keď už má spoluprácu s tvojou značkou, teda značka tá lepšie vynikne. Takže treba pozerať na, my to nazývame, že percento komerčnosti toho influencera, že aké vysoké je percento komerčnosti, lebo to znamená, že ako on vypredáva ten svoj mediálny priestor a či je vlastne ako keby, že už slúži iba ako nejaký reklamný feed, alebo že naozaj, že to je autentický jeho nejaký život zachytený a sem tam, kde je tam prítomná v tom živote, ak by tá značka. Hej. Preto aj... Tí influenceri, ktorí majú viacej tých ambasadorských dlhodobých spoluprác, majú ich menej, ale dlhodobo, hej, takže keď tam sa nejaká značka vyskytne, tak ju ako keby zarezonujú zrazu, hej. Na druhej strane vidíme, že sú tzv. Ako keby že salesáci toho slovenského Instagramu, tí majú vyššie percento toho komerčnosti, ale majú ho práve preto, že aj tí ľudia ich sledujú kvôli tomu, že oni chcú vidieť tie značky, chcú vidieť odporúčania na tie produkty. Veľakrát títo salesáci toho slovenského Instagramu dávajú rôzne zaujímavé zľavy, kódy a podobne a majú vycvičené publikum na to, že oni očakávajú. Hej? Takže v tomto prípade, že keď chceš predávať a chceš ten immediate sale, tak môže byť efektívne osloviť aj takýto typ influencera, ktorý má 60-70% level akobyže komerčnosti a hodí ti tam nejaký zľavový kód a ti to boostnete sely, to vidíme ako keby, že pri nejakej Židekovej alebo podobných akobyže influencerov, ktorí veľmi dobre vedia predávať. Hej? A že značky napriek tomu, že ten post stojí povedzme 5-10 tisíc akobyže euro, tak sa im zaplatí ako keby na tom, na tých tržbách.
Krem tých promokódov je nejaký iný spôsob dotrekovania tých konverzií od influencerov, alebo toto je jediná možnosť?
Tak ten promokód dáva v tom e-commerce svete asi že najväčšiu logiku. Instagram ti neumožňuje taký ten instantný preklik, takže ako keby tie unikátne trackovacie linky, môžeš sa odvolávať do bio, na linku v bio, ktorá môže byť unikátna s tými UTM parametrami a teda by si to vedel dotrekovať, ale je to prekážka pre toho užívateľa ísť do toho bio a tam sa prekliknúť, ale toto je ten druhý spôsob, hej, ceste, že dáš mu unikátnu linku, ktorý on si šupne dobíja a cez toto to trackuješ.
Ešte možno k tým dlhodobým spoluprácam jedna otázka mi napadla, že ak vám dajme tomu s nejakým spoluprácu na celý rok, tak čo je podľa teba rozumné, zdravé, tá frekvencia potom, že dajme to jedenkrát mesačne, je to dvakrát mesačne, alebo že dá sa povedať nejaká taká zdravá, rozumná frekvencia potom tých postov?
Ten svet je veľmi rozmanitý, takže, okay. Takže ťažko.
Čiže na to nejaký benchmark alebo nejaký best practice?
Závisí od povahy, povahy produktu. Mm-hmm. Hej, tak Sajfa fotí na ten telefón stále, je tam nejako, hej, čiže proste keď je aj na každom druhom poste, to vôbec nevadí, lebo je to jeho, alebo keď má niekde tenisky, alebo nejaké hodinky, alebo čokoľvek na sebe obočené, tak tá značka sa tam prirodzene, že vyskytuje a vieš, je tam nájsť priestor. A zase keby si propagoval nejaké bankové služby a každý deň hovorí o tom, že tu je nejaký účast, nejaký výhody úrokom, tak je to také smiešné asi.
A povedzme sa o tých platformách, teraz trošku ešte k formátom, že máte aj vy k tomuto nejaké dáta, že ktoré formáty na jednotlivých platformách najlepšie fungujú, z hľadiska efektivity?
Tak na Instagrame môžeš čítať Reelsko, alebo takto post, alebo, alebo story. To sú dva také základné formáty. Ten post môže mať formát karuzelu, čiže viacej obrázkov za sebou, alebo formát Reelska, hej. Takže to je o tom.
Vieš porovnať tieto dva formáty, že zaiska nejaké...
Reelsko je také, že kedy zmenil ten algoritmus, že došiel ten TikTok, ten raketovo rastol pri tom Instagramu, Instagram sa toho zlákol, takže ten algoritmus zohol tak, že viacej zobrazuje videá. To vidíme v princípe doteraz, hej, že dobre spravené Reelsko má veľké, veľké dosahy, takže influenceri a ich málo, ktorí vedia dobre robiť Reelska a odkomunikovať ten ešte produkt, tak a toto je akoby, že tá cesta a tá sieť je cestou akoby, že tých videí, hej, že už nestačí akoby, veľakrát tá fotka. Hej.
A... Čiže to sa povedať, že teda video je všeobecne efektívnejšie zaiska zásahu, ako sú statické.
Videl som aj Reelska, ktorí majú zúfale dosahy, hej, takže musí byť dobre spravené Reelsko v správnom čase a podobne, ale hej, že keď je nejaký trend, tak tie Reelska akože, sú určite cestou. Zvyčajne je to ale nejaká kombinácia, to není o jednom poste, o jednom Reelsku, ale je to nejaká séria postov, séria storičiek a doplne o Reelska a teda veľakrát potom možno, že jeden z tých piatich ti nejako viacej vystrihá, sperformuje a treba tú spoluprácu hodnotiť akobyže globálne, akože čo ti to donieslo akože ako celok, hej, nepozerať sa na ten jednotlivú vec, lebo efektivita môže byť ovplyvnená rôznymi spôsobmi. Výhodou ambasadorskej spolupráce je aj to, že zvyčajne tá jednotková cena, ktorú ty zaplatíš za ten výstup je nižšia. Hej?
Nejaká balíková cena.
Keď je to balíková cena, keď je to dlhodobá spolupráca, dostaneš viacej výstupu, tá jednotková cena klesá. Hej? My máme aj blog, hej, ktorý hovorí, že je 12 faktorov, ktorý vplyvajú na cenu z toho influencia. Čiže keď ja som tu povedal, že sa to odvíja od počtu followerov, tých faktorov, ktoré tam vstupujú do toho, je oveľa viacej.
Neviem, či to je úplne otázka na teba, ale však povedz, hashtagy, vôbec používanie ich na sociálnych sieťach, aj keď to možno mimo témy, ale má to zmysel dneska? Má to významný dopad na visibilitu tých postov, na ten reach, alebo ako to vnímaš?
Tá váha hashtagov je nižšia oproti minulosti. Expo mi hovoril, že hashtagy sú trapné, že on to nedáva, že to je hamba. Na druhej strane, keď robíš spoluprácu s tou značkou, tak treba ten post nejako označiť a treba tam dá tam ten hashtag tej značky a označiť, že to je spolupráca a podobne. Z dát vidíme, že 70% postov obsahuje hashtagy, čiže napriek tomu, že už sa k ním akoby, že také povedomie je také, že už to nefunguje a tak, tak stále akoby, že väčšina účtov akoby, že tie hashtagy dáva a nám slúžia na kategorizáciu tých influencerov do rôznych typov akoby, že kategórií, to znamená, že my máme že skategorizovaných 10 000 najpoužívanejších hashtagov toho Instagramu a páti do rôznych kategórií a podľa toho vieme, že či si ty rodinný influencer, či si sa ako keby, že ten obsah sa týka cestovania a tak, hej, čiže nám to pomáha tie hashtagy, chceme, aby to používali, aby my sme vedeli lepšie kategorizovať, ale to sa deje ako keby, že ako kto a ako kedy, hej.
A teda hovorí, že to nemá už taký významný dopad ako minulosť.
Na dopad, na dosah toho hashtagu to má akože oveľa, algoritmus to oveľa menej zohľadňuje.
YouTube si myslím nespomínal v tých platformách?
YouTube som nespomínal, ako technicky to vieme, ale netrekujeme to na pravidelnej báze.
Je to nejaký technický limit, alebo prečo strategicky vám to nedáva zmysel? Alebo čo je ten dôvod?
Gro toho influencer marketingu sa odohráva na Instagrame. Okay. Máš aj na TikToku, máš aj na LinkedIne, máš aj niečo na Facebooku, ale sú to že v jednotkách percent, hej, že 98% alebo 95%, to je 90%. Influencerského marketingu, tie budžety tečú do Instagramu, takže preto je to primárna platforma, ten influencer marketing. Ja si mám teraz TikTok, že viaceré agentúry povedali, už chceme vaše TikTokové dáta, lebo je tam tá Gen Z cieľovka, snažíme sa to nejako uchopiť a podobne. A keď chceš sellovať ako keby, že tú nižšiu vekovú kategóriu, tak ten TikTok dáva zmysel, ale je to v plienkach pri tom Instagramu. Prachy tečú do Instagramu a preto sa na ňom sústredíme. YouTube je pre niektoré účty, určite dáva zmysel, takže keď máš nejaké recenzie aut napríklad, hej, na čom si teraz fičia, že moje deti, tak ako keby je to na tom YouTube veľmi ako keby prítomné, po prípade, ja neviem, nejaký osky barami, čo som sa s ním bavil, tak akoby, že najväčší výtlak má na YouTube, hej, a Instagram je len odraz toho jeho výtlaku na tom YouTube, ale tu jeho show, tu jeho talk show, ako keby, že pozerajú na YouTube. Takže určite to platforma, možno veľmi výkonná a dobre performujúca. Aj mladí ľudia sú tam. Používaná Gen Z, čiže keď sa ma tak na ňu pýtaš, takže možno by som povedal, že tak nepravom opomínaná, hej? Ale tým, že najviac budžetu tečie do Instagramu, tak my sa venujeme tomu Instagramu.
Ešte by som preto zapredol do toho LinkedInu, lebo to je pre tú náš biznisovú nejakú cieľovku, povedzme, že veľmi relevantný kanál. Ja ho teda denne využívam aktívne. Máš tomu nejaké best practices, alebo niečo, čo také zaujímavosť z tých dát, čo by si spomenul?
LinkedIn mám kopec best practices, akože to je sieť, na ktorej ja si osobne akože fičím a tam si budujem svoje také mikroinfluencerstvo v rámci tej svojej bubliny, aby ja som vedel predať produkty mojej firme alebo moju konzultačné akože služby, tak toto LinkedIn je veľmi efektívna sieť práve na toto best practices. My robíme také rebríčky, že najvplyvnejší CEO, CMO, lídri v oblasti čo ľudských zdrojov a teda a ten vplyv vidíme, že získavajú ľudia rôznym spôsobom na tom LinkedIne, ale v princípe, aby si tam uspel, tak musíš mať nejakú vybudovanú followerskú základňu, potom musíš mať nejakú frekvenciu postovania, hej, to znamená, že musíš tvoriť ten obsah, keď netvoríš obsah, tak sa nezobrazuje a tým je to pádom vybavené. A tretia vec, musíš mať engagement, hej, to znamená, že musí byť atraktívny ten obsah, aby sa následne ako keby, že aj tým tvojim followerom zobrazoval. Takže tie metriky si strážte, alebo pozerajte, hej, followery, frekvencia a engagement. Najdôležitejšie by som povedal, že frekvencia, hej, že začne tvoriť obsah, postuj.
Kľudne denne, hej.
Keď máš čo povedať, tak aj denne, ale akože na začiatok ja mám akože také, že snažím sa zdržať raz za týždeň, že, lebo keď už dám ten post, tak sa snažím aj s tou mojou komunitou komunikovať a viem, že keď ho dám, tak mi to kľudne zaberie aj polku z toho jedného dňa, hej, čiže z logiky veci to nemôžem robiť každý deň a rovnako kvalitne, takže každý má tú frekvenciu niekde inde, čiže to je ako keby také tri metriky na tie získanie toho vplyvu, ale v princípe potom je, že také technické parametre, my to nazývame, toho postu, ktorý by mal splniť. A v dátach vidíme, že posty, ktoré obsahujú obrázok, tak napríklad performujú o 100% lepšie ako bez obrázku. Hej. Po prípade, keď je tam hashtag, tak úplne si nepamätám tie čísla, opäť to máme na blogu uvedené, že performujú 50% lepšie, ako keď tam hashtag nie je uvedený. Hej. Čiže napríklad na LinkedIne majú hashtagy vplyv a oveľa väčší ako na Instagrame. Zmienky, hej, keď niekoho zmieníš, tak samozrejme dojde mu notifikácia, je upozornený a tak a má to väčší engagement. Takže sú tam určite takéto že metriky a napríklad vidíme, že aj dlhšie posty dokážu lepšie performovať, že ako keď tam máš iba že nejaké dve vety, lebo ten LinkedIn je o zdieľaní nejakého a mal by byť o zdieľaní nejakého know-how a best practices a podobne, čo a ľudia, pokiaľ ich zaujmeš, že máš čo povedať, tak to aj dočítajú do konca, hej, čiže venujú ti tam viacej pozornosti, tým nehovorím, že nejaké dlhé a štyrky výlevy fungujú najlepšie a treba mať tak už tú správnu mieru.
Prezajme, tvoje najlepšie posty, aké dosahujú asi zásah, jak máš to hlavne nejak?
Čaro LinkedInu spočíva v tom, že nemá pokrivený algoritmus ako nejaký Facebook alebo Instagram. Čiže vieš tam dosiahnuť pomerne veľký organický zásah. Ja mám 2500 followerov. Môj najúspešnejší post bol niekedy z 5 roka, roka a pol, kedy dosiahol nejakých 30 000 videní. Hej, pri 2000 followerov to znamená, že krát 10, čiže a to je najúspešnejší, taký ja tým, že postujem raz týždenne, snažím sa držať akože vysokú kvalitu tých postov a napísať ich tak, akoby, že aby splňali všetky tie akože metriky, takže tam dosahujem pri 2500 followerov od povedzme od 3 do 10 000 videní, hej, že toto sa mi tam darí. Keby som išiel na väčšiu frekvenciu, tak je to samozrejme, že nižšie, hej.
My sme trošku presunuli do tej témy v podstate osobného brandingu, lebo sme sa teraz bavili v podstate hlavne o značkách a firmách. A za mňa teda vnímam veľký význam v tom e-commerce aj v budovaní teda toho vplyvu z pozície majiteľa. Tak keby stal možno tým k tomuto nejaké postrehy, za mňa ako v e-commerce mi napadajú, že to bolo ľudia super, neviem, Dalibor, aká číslo jedna asi, Jim Beamu, Cicman a Juraj Fehervári, čiže veľmi silný podľa mňa v tomto. Ale veľa je tam takých ľudí, ktorí podľa mňa ako na toto dávajú veľký fokus. Tak za teba, že prečo to robiť a ako to robiť z pozície teraz toho majiteľa tej firmy, aké to má výhody, prípadne možno aj rizika.
Tak určite to je ten LinkedIn, ale záleží zase, že ako máš značku, hej, že my vidíme aj pri tých influenceroch, že oni sa posúvajú z toho, že propagujú iné značky k vlastným značkám, hej, že veľa z tých influencerov už má vlastný merch, už má vlastné kolagény, má vlastné produkty, podľa toho, kde sa čo živí, niekto môže propagovať vlastné fitko, niekto niečo iné, čiže funguje aj osobný branding na Instagrame, a tí influenceri prichádzajú s vlastnými značkami a vlastnými produktami a vlastné e-shopy a podobne. Takže určite toto funguje aj tam, ale musíš trafiť ten segment. Na tom LinkedIn je pomerne akože voľná hra, že nezáleží z jakého sú segmentu. Tam je dôležité, že zdieľaš podľa mňa autenticky bez prikrašenia ten svoj podnikateľský príbeh, ktorý môže byť prínosný pre ostatných. Môžu sa učiť z tvojich chýb, môžu sa učiť z toho, keď sa ti podarí nejaký úspech. Takže takéto neprikrašené zdieľanie reality si myslím, že tam funguje a ľudia to ocenia. A musím povedať, že tá aj tá LinkedIn komunita z môjho pohľadu je veľmi, že prajená, je to príjemná sieť oproti nejakému Facebooku, že a cítim tam veľkú vzájomnú podporu. Hej. Zachytil som, že zo pár nejakých klešov negatívnych, ako kebyže prestrelok, ale to je, že promile oproti ostatným sociálnym sieťam. Takže myslím, že aj to naše podnikateľské prostredie, ktoré sa tam nachádza, je veľmi akobyže prajené a ten úspech dopraje a takisto. Ale ocení aj, keď niekto zafailuje a povie to na plnú hubu tam, tak ľudia to vedia oceniť, že aha, tak toto je, nebojí sa to priznať a ostatní sa dokážu z toho poučiť, takéto posty dokážu veľmi dobre rezonovať. A potom je akoby, že treba mať nejakú pestrosť, hej, že držať nejaký balans medzi tým. Nemôže stále sellovať, hej. Musíš akoby, že aj odozdať nejaké noho, aby ti ten selling akoby, že fungoval. Je dobré, keď ukážeš niečo aj zo súkromia, aby ťa lepšie navnímali, že aha, to je človek ako ja, z mesa a kosti, má nejakú rodinu, trebárs, nejaké záujmy, bicykluje, čo ja viem, čo lyžuje, ale tiež to nemôžeš byť iba o fotkách z nejakého Bali a jak ty tam remote robíš, lebo potom si násmiech a dojde na teba zvedavý, že tam stále machuješ s nejakým nobulkou pri bazene. Takže nejaká vyváženosť toho a hlavne uveriteľnosť by bola akože ten spoločný menovateľ, že toho úspechu.
Ešte si mi nahral s tou tému tých failov a teda nejakých fuck-upov, nazvime to. Napadajú aj tebe nejaké konkrétne kampanie, ktoré vyslovene vyfailovali alebo vypalili nesprávnym spôsobom z toho tvojho ako biznisu? Nejaké konkrétne? Zaujímavé, či ktorých by sme sa mohli nejako niečo naučiť?
Ten fail je podľa mňa akože veľakrát v tom, keď a to je akoby, že na hranici už zákona, keď sú rôzne typy akoby, že prípravkov, kde ľudia tvrdia, že to má nejaký pozitívny vplyv na zdravie a nemá, hej, alebo to má možno naopak opačný, hej, že sú také produkty, ktoré sú na hrane.
Prepáč, teď to vstupím, toto ma zaujalo, lebo určite legislatíva na úrovni firiem existuje na túto tému, na úrovni individuálnych ľudí je tiež už nejaká legislatíva toho, že čo ty môžeš, alebo nemôžeš tvrdiť o nejakom produkte? Napríklad no, v tom zdraví.
Fór je v tom, že influenceri nejsú, akože oni sa tvária ako na uno, že nejaký osobný účet, ale každý má ičo, hej. Oni sú firmy, hej.
Čiže oni v podstate napriek tomu, že komunikujú pod svojou osobou, tak stále sa sťahujú na nich legislatíva ako tá kvázi právnická.
Ja si myslím, že ten tak správny právny vecný výklad je takýto, hej, uh-huh. že ty bereš peniaze od firmy, pošleš jej za to nejakú faktúru, hej,
okay.
A tým pádom nie si ako keby osoba, ale si firma, uh-huh. ktorá sa tým živí. To, že tá firma má tvoju podobu tvojej tváre, je druhá vec, ktorá mete v tom celom, ale mal by si dodržiavať rovnaké akože zákon o reklame ako každá iná mm-hmm. značka. Je pravda, ale že slojka je na to krátka a vlastne ako keby, že ten trh tam nie je, že nie je to žiadnym spôsobom postihované mm-hmm. a preto väčšina reklamy na Instagrame je neoznačená a blbosti typu, že tento kolagén, ja neviem, čo som omladal od 10 rokov a typu, a že mi lepšie rastú vlasy a menej štiepia sa nechty, akože môže byť pravda, ale sú to také tvrdenia, že no. Mm-hmm. Že,
čiže ty hovoríš, že toto je také nahranie všetky tieto kampane, ktoré propagujú nejaké účinky nejakých zdravotných
doplnkových živiel. Áno, že ako keby, že môže to byť nahranie a tam sa veľakrát stretávame s tým, že nemôže akoby tvrdiť niečo, že má pozitívny vplyv na tvoje zdravie, pokiaľ to není ako keby, že nejaká klinická štúdia za tým, hej. Mm-hmm. Lebo si myslíš a no.
Čo týka značiek, napadajú ti z e-commerce nejaké značky z e-shopov, ktoré to fakt robia dobre, ten influencer marketing ako značka?
Mm-hmm. Tak čo, dneska som sa bavil práve s tým Shapeanom a hľadali sme nejakú oni sú barefootová obuva a hľadali sme, že či to akoby sa inšpirovať akoby nejakými ďalšími barefootovými značkami, ale hovorím, že poďme radšej do módneho segmentu a mm-hmm. tam ma spontánne nápadol Foodshop, hej, mm-hmm. ktorý ako keby si myslím, že ten influencerský marketing a celý ten Instagramový marketing robí na svetovej úrovni, je to firma zo Slovenska, mm-hmm. ale ako keď sa pozrieš na ten feed, tak to máš pocit New Yorku, hej, čiže keď chceš ako hrať svetovú hru, tak sa mm-hmm. pozrieš akože na Foodshop. Bývalú kolegyňu mám, ktorý vlastní Green Apple Shop a ako keby, že celé je to spojené ako keby, že s ňou ako keby, že osobou mm-hmm. a propaguje tam tie jednotlivé modné kúsky na tom e-shope a je to spomedzi modných e-shopov, e-shop, ktorý má najväčší engagement, ktorý má veľmi vysokú frekvenciu a je to určite tiež príklad, ako vybudovať kvalitný veľký Instagramový účet bez toho, aby si mal nejaké obrovské peniaze, hej, že to sú také dva stratégie, ten Foodshop, akože samozrejme už je ako keby svetová firma, hej, mm-hmm. neviem, či už nie sú kotovaní na burze alebo čo teraz, versus ako keby nejaký Green Apple Show, čo je v princípe one man show, ale obidvaja majú desiatky tisíc followerov a zaujímavý akoby, že engagement. Mm-hmm. Takže to boli také dva príklady, určite by sa ich našlo, mm-hmm. našlo
viac. Tak určite asi Martinus, nie?
Martinus, neviem, že či nakoľko robí, s influencermi. Mm-hmm.
Tak minimálne osobne, teda z pozície majiteľa, hej, Mišo Meško. Ale tak,
samozrejme, pokiaľ sa bavíme o LinkedIne, tak Mišo Meško je brilantný rozprávač toho martinusovského príbehu. Mm-hmm. A musím povedať, že aj veľakrát hodnotné akoby, že posty má mm-hmm. z hľadiska biznisu, z hľadiska nejakých aj hodnotového mm-hmm. nastavenia tej značky a podobne. Takže určite, že keby bol jeden príklad, kedy mal okrem Gentlejamu niekoho spomenúť, že to je taký, že značka vybudovaná od píky, tak ten Martinus je, už keď máš nejaký size, takže keď je nejaký founder tej značky, že takto sa to robí, že pozrite na Miša Meška, ktorý pochopil ten LinkedIn, ako funguje, že to je jeho vlastne médium, kde nemusí nič platiť a tým pádom si tam vysiela a nemusí platiť nikomu nič a ten jeho message tým, že to dokáže zaujímavé predať, tak mm-hmm. zasiahne pomerne veľký počet ľudí, hej.
Mm-hmm. Dedoles, máš k tomu nejaké dáta, či nie?
Dedoles, no tak on si prešiel zaujímavým obdobím, keď sme ho sledovali, robili sme takú tú analýzu najväčších modných e-shopov, tam sme Dedoles zaregistrovali. Niekedy minulý rok, alebo dva roky dozadu, ja už si úplne to nepamätám, oni sa spojili potom ten svoj účet lokálny, slovenský, možno aj s nemeckým, nejakým medzinárodným, došli tam nejakej fúzii, čiže narastli počet followerov, prešli zo slovenčí do angličtiny. Mm-hmm. Takže určite to svojho času robili dobre a teraz ako keby neviem, že či ten účet bol odrazom ako keby rastúcej popularity tých ponožiek alebo tam 10 tisíc akože followerov. Mm-hmm. Ale nemám ako keby, že bližšie pohľad na kvalitu toho feedu alebo influencer marketingu. Keď hovorím o Foodshope alebo Green Apple Shope, tak akože poznám tie značky a viem, že to je akože dobré. Mm-hmm. A Dedoles nemám až tak navnímaný.
Dobre, skúsme si ešte možno povedať také nejaké rizika, my sme trošku popísali tie legislatívne, ale možno také všeobecné, že kde možno aj firmy robia chyby pri tom, či už výbere, alebo samotnej realizácii tých kampaní s tými influencermi, alebo že kde by si možno upozornil na také nejaké momenty, kedy si treba dať pozor na niečo.
Mm-hmm. Tak nerobiť tú základnú chybu, hej, že naozaj zviažeš toho influencera tým, že mu dá, že tento produktový text mi tam dá.
Prečítaj,
alebo niečo, hej, že to je na smiech, hej, že to je akurát na hanbu. Uh-huh. Takže to je taká tradičná chyba. Uh-huh. My sa snažíme viesť značky väčšej sofistikovanosti, to znamená, že keď dohoduješ spoluprácu s influencerom, tak pozri sa na jeho dáta, uh-huh. pozri sa, aký má nejaký svoj priemerný engagement a vyskladať tú ako keby odmenu toho influencera minimálne ako dvojzložkové, že dostaneš nejaké fíčko za to, že nejaký objem postov, storičiek, neviem čo, a potom nejakú success fee, keď dosiahneš nejaké metriky. A teraz je otázka, že aké metriky, a my sa pozrieme, že benchmark, hej, čiže že zoberieš si influencera, ktorý má 2% engagement, tak povedať, že dostaneš 500 eur, keď dostaneš si 2%, a pokiaľ dostaneš napríklad 2,5%, a presiahneš tento engagement, tak povedzme, dostaneš ďalší 300 eur, hej? Mm-hmm. Pokiaľ ho nedosiahneš, alebo naopak, keď si pod tým engagementom, svojim benchmarkom, tak sa bavme o tom, že tá cena bude nižšia, alebo dodáš nejaké dodatočné plnenie v podobe dodatočného storička alebo postu, hej? Čiže takémuto, akože, snažíme sa zaviazať toho influencera, mm-hmm. aby kvalitne svoju robotu urobil, aby to iba neodflákol, že túto mal som už dať 31. post, tak ako už do konca mesiaca, tak ho tam dám v nedeľu o 12. kedy proste to nebude mať žiaden zásah, aby si dal s tým tú námahu. Hej? Mm-hmm. Čiže takéto mechaniky odporúčame my robiť, čiže presný opak je toho, že zaplatíš niekomu, dohodneš sa, že dáš niekomu 2 litre, ale potom ako by niečo ti dodá, asi nespokojný s tým výsledkom, ale proste nedohodol si dobre ten deal s ním, hej? Takže. Ale naopak pri tom influencerovi je to o tom, že je to, myslím, že win-win situácia, že zase keď sa posnažíš, môžeš mať viacej, hej, že v princípe. Mm-hmm.
A vy teda ako firma, aby sme chápali, aj spravujete, respektíve aj tie komunikáciu s tými influencermi riešite, alebo len tie dáta poskytujete tomu inzerentovi?
Ale tak na začiatku sme chceli len, že budeš mať, akože tu máš účet, ale teda tu máš dáta, mm-hmm. vyber si influencerov a daj nám s tým celým Jasná. Pokoj, ale niektoré firmy si vyžaduje aj ten community management, influencer management. A to znamená, že aby sme tých influencerov zazmluvnili, dohodli tie podmienky a podobne, lebo nie každý má na to čas sa baviť.
Jasné. A teda keď nasledujú nejaké e-shopy, teda väčšinou nasledujú e-shopy, tak keď by mali záujem nejakým spôsobom využiť ten váš nástroj, koľko to stojí, alebo aký tam je pricing model?
Zjednodušili sme to, že my sme to mali také odstupňované v závislosti od toho, že aký veľký počet followerov sleduješ, teraz máme jednoduchý pricing, je tam 300 eur mesačne, to stojí prísud do tej databázy influencerov jedna krajina mesačne pri ročnej viazanosti. Pokiaľ chceš akože dáta na jeden mesiac, tak je tam 50% vyššia cena, takže ako keby, že jednorazovo, keď to chceš využiť, tak prísud do databázy na jeden mesiac stojí 450 eur. Mm-hmm. TikTok je 200 eur. Hej. A rovnaký ako keby, že princíp, čiže keď chceš pri viazanosti na jeden rok, je 200 eur mesačne platíš, keď chceš Jasne. Na jeden mesiac, tak je to neviem, 300 eur, ako keby, že o 50% vyššie.
Dobre, a tým pádom si to už vie sám nejak ten majiteľ, marketer v tom shope nejako vyklikať a vyfiltrovať si tam.
Snažíme sa, ten nástroj naozaj z hľadiska user experience veľmi dobre spravený. Mm-hmm. Ku každej metrike je detailný akože tú typ z nápovedov, čo znamená. Mm-hmm. Keď si prečítajú 4 naše blogové ako keby, že články, uh-huh. sa do detailu, do hĺbky venujú tomu influencer marketingu, ako vybrať influencera, uh-huh. čo jednotlivé metriky znamenajú, ako ich posudzovať, Takže si myslím, že bežný marketér to dokáže navnímať pomerne rýchlo a vie s tým veľmi dobre akože pracovať. Je to ako keby si si hľadal ubytko na bookingu a proste nejaké parametre si tam hľadil, ktorý ti vyhovuje. Takže tak, je to taká hračka, by som skôr povedal, by som osmeril, že robte s tými dátami, že no, je to jednoduché.
A teraz prezajme, vás teda plánujete nejaké ďalšie krajiny, prípadne platformy pokrývať? To budú som si či ani nie.
Veľa dopytov máme typu, že dobre, ale my slovenský trh poznáme, ako nepoznajú, hej, akože keď vždy poviem, nepoznáš 4500 influencerov, ktorí tu sú, ale okej, že dobre poznáte. Máme veľa dopytov, že ale nepoznáme Maďarsko, nepoznáme Polsko, nepoznáme Rumunsko, také tie tradičné destinácie e-shopov, takže tam sme začali budovať databázu a už tam máme ten top trhu pokrytých. Prešepen, čo je akoby, že barefootová obuv, tak tam robíme na takom case, že my potrebujeme ale že celý svet, ale že iba barefoot, hej. Teda tam sme našli na tú mechaniku, ako, keby, že ako to zmapovať, čiže na celom svete, lebo oni akože celú do celého sveta nájsť vhodných influencerov, ktorí sa ale venujú barefootovej barefootovej obuvy.
To je nejaké hashtag jasne, alebo?
Je to, rozmýšľam, či budem zdieľať, akoby, že úplne to, to know-how, ale skôr je to akoby, že identifikácia, že v prvom rade, že celého toho barefootového ekosystému na svete, že musíš vedieť, že aké barefootové značky sú na svete. A keď poznáš, tak identifikuješ ich Instagramové účty a od toho sa to celé odvíja. A už máme mechaniku, ako ísť o ten detail, stiahnuť tam údaje a urobiť si ten obrázok o tom. Takže áno, už sme ako keby, okrem Čech a Slovenska, už máme ten top, že Polsko, Maďarsko, Rumunsko. Neviem, či ten DACH region tam nejakým spôsobom máme a ten šepen je pekný v tom, že ako keby, že je to case, kde akoby celosvetovo ideme a iba nejaký špecifický segment. Takže vieme sa aj o značkách, so značkami baví, ktorí majú nejaký špecifický case tohto typu, že či vieme uplatniť podobnú mechaniku, aby sme im našli influencerov po celom svete.
A úplne sme vo finále, taká nejaká tradičná moja otázka, keby si mal poradiť nejaké zdroje možno na vzdelávanie v oblasti, teda v téme influencer marketingu, napadajú ti nejaké vhodné, či už podcasty, neviem, knihy, ľudia, kurzy, eventy, kde by sa ľudia mohli na túto tému pozdelávať?
Prvom rade je to náš blog, dataonstories.com a to znamená, že tam máme, že naozaj, že ako my vidíme ten trh slovenský, český s tými našimi unikátnymi metrikami, ako vybrať influencerov, koľko stojí a podobne, takže majú tam v kocke know-how, náš prístup k tomuto biznisu je taký, že edukujeme trh a nenechávame si v princípe žiadne nejaké know-how akoby, že pre seba a všetko, čo vieme, sa snažíme vyzdieľať, že transparentne, takže proste, že keď to dobre navníma, tak v princípe môže byť na porovnateľnej úrovni, ako sme my. Takže určite toto je ten akoby, že zdroj, ktorý sa snažíme pre slovenský český trh mať, aby z toho vedeli čerpať marketéri. My keď sme štartovali development toho nástroja influencerského, tak pre nás bol benchmark akoby svetový, že influencer, teraz si to správne poviem, influencerhub.com je to. To je akože myslím najrelevantnejší zdroj, kde majú porovnané aj rôzne nástroje na výber influencerov a teď. Takže to je a sú tam rôzne case study, veľmi dobrý, bohatý zdroj, takže niekto, kto chce sa influencer marketing vedovať, tak sa tam môže utopiť. Podcasty, keď ide niekto na môj web, na starecek.com, tak tam má všetky tie podcasty, kde som bol, takže to, podobný podcast, ktorý my tu točíme, tak v nejakých podobách tam nájde. Vypíšte možno jeden, to je influencer marketing od A po Z, čo robí Anka Malaga z Content Agency, ktorá sa dlhodobo veduje influencer marketingu a tejto téme, takže koho to zaujíma, tak nech si to vypočuje ten celý jej blog a pozrie, že teda akoby, že tam zaujímavé rozhovory s influencerimi alebo nejakými ďalšími značkami. Takže asi takto, že skrátka, že podcasty. No
možno nejaké eventy ti napadajú, ktoré boli tieto témy dobre pokryté, alebo budú?
Bola jedna konferencia, ktorá bola pod zaštitou IAB, ktorý robil aj Kódex Influencera v júni minulého roka. To bola revolúcia influencer marketingu a to bola monotematická konferencia, ktorá ktorá sa tejto téme venovala. A potom je ten influencer marketing prítomný na rôznych akože konferenciách odborných, marketingových, ale zvyčajne ako nejaká jedna téma v nejakej panelovke alebo jedna prezentácia. Takže treba si sledovať akože tie line-upy tých marketingových konferencií a ten influencer marketing tým, že je to rastúci ako keby nejaký segment komunikácie, tak sa mu venujú tieto odborné konferencie, takže pozrite si tie najrelevantnejšie asi a tam si nájdete ako keby obsah, ktorý vás zaujíma. Potom sú rôzne rebríčky a ankety, hej, že my sme boli ako keby, že Data on Steroids, trika po sebe, odborný garantno Social Awards, teraz tento rok tam bude nejaká už iná mechanika, už tam nebudeme robiť tie nominácie, už tam budú robiť nominácie samotní ľudia, ale tie predošlé rebríčky boli zdrojom, že sme zmapovali trhe, že my sme tam robili 700 nominácií, 700 najrelevantnejších akože Instagramových profilov. LinkedIn nové, že svet koho zaujíma, tak opäť nejde na náš blog a tam sú uverejnené všetky tie rebríčky, takže aby mal prehľad o tom, že čo sa týka trhu.
Super. Janči, díky moc, že si prišiel. Fakt to bolo zaujímavé.
Ďakujem.
Nabité informáciami, myslím, že aj insightami a takými fakt konkrétnymi vecami, takže to sa veľmi teším, lebo to je cieľom aj tohto projektu. A teda ďakujem aj vám, že ste nás sledovali. Verím, že ste tam našli nejaké zaujímavé aha momenty. Ak by vás to zaujalo, budeme radi za každý like, share, tweet, komentár, čokoľvek, čo pomôže tomu šíreniu tohto videa. A takisto, ak ešte nie ste členmi komunity e-shopový král, ktorá je teda určená pre majiteľov, manažerov e-shopov na budovanie vzťahov, ale aj na vzdelávanie, tak budem rád, keď sa pripojíte na e-shopovýkral.sk, kde nám postupne pribúdajú členovia. Aktuálne sme na nejakom čísle 150 a verím, že postupne nás tam bude oveľa viacej. Takže díky moc a vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Ahojte.